gav helt opp i. Ser disse her som synger, de skulle tro de skulle spise mikrofonen, men det er jo helt stikket av det. Jeg har blitt litt pålagt meg, og jeg, det ligger også på meg å nevne at, at disse møtene som på sted nå, på Fjordliv, de blir lagt ut på internett også. Så det går an for folk å gå inn der og høre det siden. Hvis du vil vite adressa til den sida på internett, så kan du bare spørre meg, for eksempel. Så skal du få det. Om du hører noe her som du gjerne vil dele med andre, så kan du gå inn der og høre det til. Det er fint at det er blitt sånn. Utrolig redskap det er blitt, selv om Satan bruker det også. Så til de grader så er det et fint redskap å spre Guds ord. Jeg tror det er noe som ligger til rett i den siste tid. At Herren sørger for alle slags medier at evangeliet skal få komme ut. Folk skal få høre det. Jeg har en sånn side på internett, og det er merkelig å gå inn der og se at der har det vært folk sånn midt på natta og sånn. Ja. Så der kan vi sitte hjemme i stua og gå inn på det, og ingen ser det, og kan de møte Guds ord der. Det er blitt sånn med disse møtene for min del denne gangen, at jeg har satt en slags overskrift på det. En sånn samlebetegnelse kan du si på disse to første møtene her, og det er dette at Herren kommer. Jesus kommer. Hvor klar er du over det? Og så er det en undertittel på det, på begge møtene. Vi skal alle bli forvandlet. Og den overskriften jeg har klart å sette på dette møtet her, det er hentet rett ut av den teksten jeg skal lese i 1. Tessalonike 4. Trøst av hverandre med disse ord. Det vandrer altså noen mennesker på denne jord som kan trøste hverandre med de ord at Jesus kommer igjen. Det virker jo skremmende på de fleste når de begynner å tenke over det. Men på de som hører Herren til, så er det til trøst, han skal komme igjen. Det blir noe lignende tekst som den jeg var inne på i går. Og står som sagt i 1. Tessaloniker 4, men vi skal fortsette å be før vi går videre nå. Takk, Herre Jesus, at også i dag så er du den samme som vi møtte i går. Og du blir det til evig tid. Det er det som er så velsignet, at du skifter ikke. Det er ikke skiftende skygge i deg, du forandres ikke. Du er den samme. Så møter du oss også i dag med din nåde og din miskunnhet, alle de som tar sin tilflukt til deg. Vi ville så gjerne være i orden på alle mulige vis og tenker at sånn må vi være. Men så er det nettopp å være hjelpløs seiler. Han vinker du inn til frelsens trygge havn. Den som det ikke lykkes for, som ikke får dette til, som er stranda på en eller annen måte. Herre Jesus, takk at du er sånn, også nå i denne stund. Takk at vi skal få lov til å legge denne stunden i dine hender og be om din velsignelse, din hellige ånd som du har sendt til verden for å vitne om deg. Amen. Det var 1. Tessaloniker 4, og ifra det 13. verset der, i Jesu navn. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren, vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Og så kommer altså dette da, trøst av hverandre med disse ord. Du skal særlig merke deg dette som blir sagt i teksten her, altså dette, for dette sier vi dere med et ord av Herren. Altså det er også et budskap fra Herren, dette her som vi nettopp leste nå. Det er et budskap til deg fra Herren. Dette sier vi deg med et ord ifra Herren. Nettopp slik kommer det til å bli altså, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Det skal skje. Det er et ord ifra Herren. Vet selv om det står trøst av hverandre med disse ord, så er det veldig noe veldig skremmende ved dette her, ikke sant? Ikke skremmende fordi det er noe ondt, men fordi det er overveldende, ikke sant? Kan du tenke deg den situasjonen? Om det skulle skje plutselig nå, at Herren skulle stige ned fra himmelen, med overengels røst, med Guds basun? Det er et perspektiv som er borte for oss som ikke forstår at Gud er skremmende der han åpenbarer seg i sitt velde. Det er jo denne forståelsen som er blitt mye borte iblant oss i dag. Og dermed også agen for Gud, altså frykten for Gud. For han er jo ikke skremmende, han er jo bare så snill. Du ser det igjen og igjen når du leser i skriften hvordan mennesker faller i avmakt i møte med disse hellige. Enten det altså er Herren selv som åpenbarer seg, eller det er hans engler som faller som døde til jorda, altså, menneske. Da svikter alt. For det er skremmende. Det er noe annet enn hva vi er vant til å ha med å gjøre. Det overvelder oss rett og slett. Moses han vitner om møte med Herren. Og det kan vi lese fra Hebreerne 12:21. Og så fryktelig var synet at Moses sa, jeg er slått av redsel og skjelver. Han så Herren i hans velde altså. Det er det verden skal møte. Ja. Like i nærheten av det sted hvor jeg vokste opp her nede i Kragerø, så var det en bussgarasje. Og vi satt en liten gjeng lent opp mot garasjeportene der en høstkveld og pratet oss om da flyalarmen på taket plutselig satt i gang. Det husker jeg enda. Jeg kan enda ta igjen noe av den følelsen fra da denne voldsomme lyden plutselig brøt ut i mørket der. Vi satt intetanende på det stedet. Vi sprang så beina stod den gærne veien, som vi sier. Det ble så skremt. For det var så voldsomt. Det var altså overveldende, men det var altså en lyd som var satt der til redning. Ja. Sånn og langt mye mer tror jeg dette ropet fra himmelen og basunens lyd vil virke på de vantro, som vi kaller det. Nettopp sånn. Det står til og med det at de skal rope til fjellene, altså om at de må falle over dem. Og da vil jeg spørre deg, tenk deg hva slags situasjon du er i når det vil være bedre at et fjell faller over deg. Det blir en skremmende dag. Herrens dag. Ja. De som har forkastet evangeliet altså. Og jeg er også overbevist om at det vil være overveldende for oss som blir frelst. Men altså ikke skremmende i den forstand at det vil virke redsel i oss. Det er nemlig vår frelser og forsoner som roper på oss. Det skal jeg vise deg i denne teksten. Det åpenbares noe helt bestemt i dette vi leser her, og du skal merke det er et bestemt ord særlig. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, står det. Altså bydende rop, det er et rop til seg. Kom, kom til meg. Ja. Og du hvor salig det må være å være en som Herren roper til seg den dagen, og på en annen side hvor forferdelig må det ikke være, en forferdelig hendelse om du ikke er det. Ja. Men disse altså som har tatt sin tilflukt til Herren, disse hjelpeløse seilerne, som aldri har fått det til, som har måttet klynge seg til Jesus, når han kommer altså i sitt velde, så roper han dem til seg. Men hvor salig det må være. Ja. Da kan vi snakke om takk at også jeg fikk være med. Ja. Det skal bli en underlig dag. Men du som på grunn av den synd som bor i deg ikke ser noen annen mulighet for renselse og frelse enn tilflukten til Jesus Kristus og hans dyrebare blod, til deg er altså denne åpenbaring gitt til trøst. Han skal komme og rope på deg en dag. Ja. det skal skje. Dette vil skje deg enten du lever eller død den dagen. Ikke engang døden kan skille deg fra dette ropet fra Herren. For han Herre over både levende og døde. Og de døde skal først oppstå, deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Ikke engang døden kan skille oss fra ham. For å møte Herren, det er altså vårt mål. Det er vel også ditt mål, du som sitter her. Tenk deg nøye om nå. Er det virkelig ditt mål? I livet altså. Hovedmålet i livet. Å møte Herren. Ja. Den dagen du ser frem til. At Herren skal komme og hente deg. Enten du lever eller er død. Er det det? Lever du som om dette er ditt mål? Du skal hjem til Herren, det er også ditt rette hjem. Jeg tenker på disse barnebarna mine, særlig noen av dem. Om bestemor ikke er der, så er det et reelt savn for dem, altså. Hele tiden. Da er det, hvor er bestemor, og kommer ikke bestemor snart? De er så knyttet til henne. Altså, livet og verden er liksom ikke helt det samme. Det er ikke helt rett om ikke bestemor er der. Da er det noe som mangler. Undrer om ikke bevisstheten om dette her som vi nå har lest skulle prege deg, at det ikke skulle få noen innvirkning på ditt liv her på jord, det ville være merkelig da. Når du har et sånt mål. Ja. Hør hva Paulus taler om dette her. Er dere da oppreist med Kristus og søk det som er der oppe? Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, la dere sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Jeg husker min første tid som kristen, så opplevde jeg det alltid som sånn lovisk tale, altså en sånn formaning om noe jeg måtte gjøre, nå måtte jeg virkelig vende sinnet mot himmelen og så videre. Men hør hva som sies, der hvor han sitter ved Faderens høyre hånd, det er jo det som får oss til å vende blikket opp dit, at der sitter vår frelser og forsoner. Han som har sonet våre synder, gjort opp vår sak, og har åpnet himmel og salighet for oss. Det er det som får hjertet ditt til å vende seg opp dit, ikke sant? Der sitter Jesus. Det har altså med sinnets retning å gjøre dette her, og jeg må tenke på det som bibellærer Øyvind Andersen, det uttrykket som han så ofte brukte, hjertets rettethet på Jesus. Ja. Det var hans kristendom, hjertets rettethet på Jesus. For det er sånn for den sanne troen at alt det andre, det faller jo sammen. Det brister. Det er liksom sånne råtne staver å lene seg til, og så plutselig sier etter, så holdt ikke allikevel. Så blir det til slutt dette ene hjertets rettethet på Jesus alene. Vi skal også lese litt om disse tessalonikerne han skriver dette til. For dette gjelder ikke mennesker med slik allmenn religiøs Gud fadertro, vet du. Det gjør ikke det. Det må vi merke oss om vi ikke skal bli stående igjen den dagen Herren henter sine. I 1. Tessaloniker 1 og det 5. og 6. verset der så skriver Paulus om hvordan denne menigheten kom til. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn, og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Dette er jo faktisk en likefrem beskrivelse av hvordan det går til at et menneske blir en kristen. Og hva det innebærer. Dere ble våre, altså apostlenes og Herrens etterfølgere. Var det dere ble? Det er jo det vi alle gjerne vil være, ikke sant? Vi vil gjerne være Herrens etterfølgere. Vi føler vel å kjenne på dette, at vi snubler liksom i vei og faller snart i den ene grøfta og den andre og så videre. Du vet hvordan det er du som prøver på det. Men det er jo det vi gjerne vil være, ikke sant? Herrens etterfølgere. Det vil altså si at vi vil gjerne høre ham til. Vi vil gjerne være blant hans folk. Men hvordan? Vi får jo høre så forunderlig mye om dette her i dag, hvordan det skal gå til. Og det beveger seg gjerne på lovens plan hele tida. Hvordan det skal gå til at du skal bli en Herrens etterfølger. Det som apostelen et annet sted kaller for verdens barnelærdom, som vi hørte om i går. På det planet det beveger seg stort sett. Det gjør faktisk det når du hører på dette her, rundt forbi. Men kan vi bli frelst av apostlenes og Herrens etterfølgere ved verdens barnelærdom? Nei, vi kan jo ikke det. Altså, det er jo klart, og altså, så må det altså være en helt annen vei enn dette som vi naturlig tenker oss. Vi leste jo nettopp, men la oss hente inn Peters vitnesbyrd også i denne sammenheng, der han står nettopp overfor noen slike som vil føre lovens vilkår inn i frelsesammenhengen. Og vet du hva jeg oppdaget etter alle disse årene som kristen? At denne vranglæreren, han bor her inne. Han kommer ikke fra Tyskland og USA og derifra først og fremst, men han bor her i mitt eget hjerte. Han vil forføre meg hele tida. Derfor sier altså Guds ord noe som er veldig merkelig hvis du tenker over det, at dere ikke må bedra dere sjøl. Jeg syns ikke noen bedrager i det hele tatt. Det er jo kjeltringer og forbrytere, som også Guds lov fordømmer, ikke sant? Men det kan jeg da enda forstå som menneske, i hvert fall at noen vil bedra andre. Men hvem vil bedra seg sjøl? Men sånn er vi altså. Det går av seg sjøl. Fordi vi har denne, som en gammel forkynner oppe fra Setesdalen sa, den onde mannen i bringa, sa han. Ja, han bor her inne. Han vil forføre meg disse tinga hele tida. Men altså, det er viktig for oss at vi blir særs våkne og bevisste her. Han sier det, Peter, da. Han er den talende apostelgjerningen i 15. Og er det noe du kan sette en sånn rød klamme rundt i skriften, så gjør det med apostelgjerningen i 15, du som vil til himmelen. Der taler Peter så klart. Og så sier han blant annet det da i vers 7-11. Brødre, sier han. Dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kjenner hjertene, ga dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd, liksom oss, altså jøde hedning. For ved troen renset han også deres hjerter. Og så kommer dette, altså. Hvorfor frister dere da Gud? Og legger et åk på disiplenes nakke som verken våre fedre eller vi var i stand til å bære. Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Ja. Hedningene ble frelst ved Herren Jesu nåde. De visste ikke hva Guds lov var engang, disse her. Hva er Guds lov? Det var jo noe jødene holdt på med, det kjenner ikke vi til. De ble frelst ved Jesu nåde. Og det gjelder også oss som har loven, sier Peter. Vi kan ikke bli frelst ved den. Jeg må si jeg undrer meg når jeg hører enkelte forkynnere som forkynner loven og kristenlivet på en slik måte at du får forståelsen av at de mestrer det. Du kan sitte her og undre deg og tenke, får du dette til da? Det er som du legger på de andre snakke. Ja, de forkynner det som om de får det til. Som om dette lar seg gjøre. Ja. Og så sitter da folk der som aldri har fått dette her til, som har prøvd og bedt Gud om nåde og kraft og jeg vet ikke hva. Og om du kunne lykkes, og det har aldri lykkes når du holdt på i 30 år. Og så får de høre fra talerstolen at dette kan lykkes hvis du bare. Du, la oss jage dette greiene fra avgrunnen så langt inn i mørket som det egentlig hører hjemme. For dette forkynner altså ikke Guds ord. At du skal få det til. Men Gud skal ved nåden i Jesus Kristus komme inn i ditt hjerte på en slik måte han får det til. Ved at du i din nød henger fast ved ham. Da kommer denne sinnets forandring som Vidar var inne på til å begynne med her. Ja. Det er noe Gud gjør. Men det er ikke dette her at vi kan måle liksom i det ytre, når vi ser på oss sjøl at du verden i dag står det bedre til meg enn du gjorde i går. Aldri i evighet. For hver dag du gjør denne fremgang, får du mindre og mindre bruk for den frelser som Gud sendte til verden. For han kom for å frelse dem som ingenting kunne å gjøre i denne sammenheng. De hjelpeløse, de som døde, står det, i synder og overtredelser. Har du vært i nærheten av et dødt menneske noen gang? Det har du kanskje, det har jeg. Da skjønner du at her ikke mye å be det mennesket om. Det borte fra alt som du kan nå det med. Det altså bare Gud som kan nå inn i en slik tilstand. Og det vår tilstand, folk, sånn som vi av naturen. Vi døde i synder og overtredelser. Det bare Herren. Og så sier han altså dette. Men vi tror at vi blir frelst på samme måte som de, altså ved Herren Jesu nåde. Dette har du Guds ord på, min kjære venn. Ja. På samme måte som de, det var så å si hedningene. Og hvordan ble så disse hedningene i Tessalonika, apostlenes og Herrens etterfølgere? Jo, hør det. I det dere tok imot ordet, la nå det synke inn. Ikke det dere begynte å gjøre sånn og gjøre sånn og ikke sånn og ikke sånn, men i det dere tok imot ordet, ordet med stor O, altså Jesus, så ble dere altså ved det Herrens etterfølgere og apostlenes etterfølgere. Og hva skal jeg si videre da? Når jeg har hørt det, da skal jeg si, nå må du som her bare gjøre det samme som dem. Skal jeg si det? Det det som blir sagt rundt forbi, så svært mye. Vi spør deg, hvordan vil du få det til? Ja. Det sto noe mer om disse tessalonikernes omvendelse og tro. Det står at de kom til troen med stor trengsel, vet du, men det ikke allmenngyldig. Det ikke nødvendigvis det som skjer til enhver tid. Så jeg har ikke laget noen regler ut av det, i hvert fall, selv om det nok alltid tale om en indre trengsel, fordi du i nød for din sjel. Men det noe her som allmenngyldig, noe som en forutsetning for å komme til tro. Med glede i den hellige ånd. Altså, denne tro som ga disse hedningene del i frelsen ble gitt dem ved den hellige ånds forkynnelse av nåden i Kristus Jesus. Ikke ved noe annet. Dette brukte altså Gud til å virke troen i hedningens hjerte. Tilflukten til Jesus. Å si at folk nå må tro, det er å oppfordre til frelse ved gjerning. Er du klar over det? Mange som sier det. Jesus har gjort alt dette her, og de forkynner evangeliet, så det så herlig å høre på, så kommer plutselig, men nå må du tro dette her, så blir det aldri ditt. Så har du tatt alt sammen. Man gjør altså troen til en gjerning som mennesker selv presterer, men det den jo faktisk ikke, altså. Den tvert imot noe Gud virker i menneskets hjerte ved ordet og ved ånden. Det noe Gud gjør når du hører ordet forkynt. Og hør det jeg sier nå, for det får betydning for det som videre blir sagt. En sann kristen, det vil altså si en som har liv, har Guds liv i seg, og har liv i Gud. Og han er bevisst på nåden. Fikk du det med deg? Nåden, merkte jeg det? Han finner aldri noen annen grunn for sitt Guds liv enn nåden i Kristus Jesus. Aldri noen annen grunn. Det sant kristen. Det spiller ingen rolle hvor lenge han har vært en kristen, så sant han vandrer her på jord med sannhetens ånd i sitt hjerte, så vet han seg aldri noen annen grunn til frelse eller livssamfunn med Gud enn den Guds nåde nettopp mot ham som han åpenbart i Jesus Kristus. Aldri noen annen grunn. Er du med? Finner du noen annen grunn for ditt samfunn med Gud? Det de som gjør det. Da ser du om du blant disse som skal trøstes med disse ord. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam, enig din rettferdighet, skjules all min skam. Jeg har vært så dypt inne i dette loviske forståelsen av Guds ord selv. Vært med i sammenheng, og jeg trodde at det jo oss som har rett, det jo vi som har rett. De andre har ikke rett. Har du sett hva Jesus sier om fariseeren og tolleren som går opp til tempelet for å be? Det står at tolleren tenkte om seg selv at han var rettferdig. Fordi han ikke var som den tolleren, eller fariseeren. Han tenkte om seg selv at han var rettferdig og så ned på de andre. Ser du frukten? Ja. Så snart jeg tenker at ja, de har det ikke helt rett, så vokser liksom, ja, men du skjønner det at et forhold til Jesus da med hjertet å gjøre, det kan ikke du dømme om. Vi kan dømme om mennesket lever i åpenbare synder og ikke bryr seg om Guds ord og alt det, det er greit nok. Men hvordan et menneske egentlig har det i sitt hjerte, det kan ikke du bedømme, det kan bare Gud. Og jeg fikk se det selv, her sitter mennesker som roper til Gud i sitt hjerte fordi de har det slik og slik, og jeg står her som en annen fariser og dømmer dem. Fordi jeg tror jeg har det rett selv. Som den gamle sa nede i Sandal, det er bare en som har rett. Og han må også du ta din tilflukt til. Om du ikke skal ende som en fariser og gå fortapt. Ja. Trøst av hverandre med disse ord. Enig din rettferdighet skjules all min skam. Trøst av hverandre med disse ord. For dette sier jeg dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal avdeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Ja, dette er ord nettopp til deg fra Herren, altså. Ja, trøst av hverandre med disse ord. Og det er altså hva jeg nå har gjort etter fattig evne, men med tillit til Herren, altså. Han som elsker deg, som sitter her nå med en evig kjærlighet. Derfor har han altså gjort dette i stand. Ja. Og så står det noe om å gi akt på seg selv og på læren. Ja. Når vi sitter der altså, er blitt noe mer enn slike som å ta vår tilflukt til dette nådeoffere fra Gud, da skal vi vokte oss altså. Vokt deg for å dømme din bror. Når du gjør det altså, så skal du tenke med en gang, men hva med meg? Hvordan står det til med meg? Ser du? Ja. Og jeg sitter i sånne sammenhenger, de har liksom vært så... Han har det sånn, og han har det sånn, men vi har det slik. Så oss er i orden med. Vokt deg for det. Det er bare en som har rett. Og han, også du, i denne stund kryper til. Ja. Jeg har sagt det så mange ganger på møte, for jeg er så levende for meg selv. Ta Jesus bort fra den forsamlingen her, så kan vi spørre hva er det som sitter igjen. Ser du det? Det du har, det har du i ham. Alene. Ikke noe annet. Og dette virker et sinn. Et sinn som får omsorg for de som er på avveie tilfelle. Ikke som dømmer dem, som ler av dem, som taler ondt om dem, men som har omsorg for dem, og du at de måtte bli frelst. At de måtte få se det samme som deg. Ja, ser du det? Kan du prøve deg selv på det, om du ikke får bruk for Jesus i dag, du også? Ja. Han som tar imot syndere, også i dag. Ja, Herre Jesus, det er sant at vi i bunn og grunn forstår så uendelig lite av dette. Men du har opplyst oss i din ånd, står det. Og gitt oss lys over disse salige sannheter. Takk at vi får lov til å klynge oss til det. Får lov til å tro det, og får lov til å lovprise ditt navn på det grunnlaget. At du har vist oss veien, sannheten og livet. Amen.